Sango na Feuwa.
Mbote na bino banso ba ibozalu kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique kutu Washington DC. Basango eye epesa mili bino na Marius Muhunga. Evariste Ndayishimiye ya ekolo Burundi, Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Yoweri Museveni ya Uganda, mpe Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud, bazelami na Kinshasa lilo pona masolo ma 10e sommet ya bakonzi ya bikolo biye, bitiaka manzaka na maimatali bukingi mpe kimia na ekolo Congo démocratique, pe bikolo ya Afrika ya katikati, tompe 10e sommet ya accord cadre pour la paix, sécurité et la coopération. Mukitani ya secrétaire général des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, pe akozala na masolo wana, epai wapi, ekolo Uganda ezali kokamba sika masolo maye, ekotika ebonga na ekolo Congo démocratique. Bosengeli koyeba ete accord cadre eye etiamaka manzaka na février 2013 na bikolo zomi na moko ya bikolo ya Grand Lac na miso ya Nations Unies na Addis Abeba na ekolo Ethiopie, sima basimba minduki ya M23 kokamata engumba Goma o maboko mabangu. Ministère ya défense pe ancien combattant ya ekolo Congo démocratique et kanibongo kotonga l'hôpital ya monene na Rowe epa iwa pi bakima bitumba ko lekankoto tuku sambo na mitano to 75 000 bazwami. Et le bis Gilbert Kabanda, ministre de la Défense pe ancien combattant, na mobembo asalaki na Djougou et longo na Jean-Claude Lacroix, Mukitani ya secrétaire général des Nations Unies. Pe alaki ete, bakosala manso pona kotia bukingi na bisika bakima minduki ba ibazwami, pona kosala ete maye masale maka mikolo mileki, masale malisusu te. Bosengeli koyeba ete na ibandela ya sanza e na février, bakima bitumba koyeka tuku motoba na mibale, babomama ki na mboka bule na Djougou na basima minduki ya Kodeko. Mokeli mibeko Banza Lunda, komeli ministre ya finance ya ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi mpo ete alimbola na polele na maimatali bo pesi musulu na seni po na kulengele maponami. Na mokanda na ye, mokeli mibeko ya circonscription ya Kalimi na province ya Tanganyika, alingi koyeba na polele lo lenge kani ata kumbula matali azali kopesa musulu po na kulengele maponami, seni ekozala kaka na bonsomi na yango, mpe alingi koyeba na polele lo lenge kani ba marché public ya misala ni aseni ni pesa maka. Mikolo mileki, na masolo azwaki na bapanzi sango, Denika Dima sakola kiete na ino azwi ata musolo tena mbula matadi pona maponami. Nzokande, ministre ya finance, asakola kiete asi apesa ye milion kuleka tukumisato na sambo. Bokolanda bongo eyano ya Denika Dima na masolo na biso Bozindo ya mokolo mwalelo. Bozangilo tiliki na engumba Mbujimayi ezali kopesa mpasi mingi na bato, pe mingi mingi na bayimo mbongo. Etuka Mbujimayi esali mposo moko ata kozala na lotiliki te. Bozangilo tiliki loye, losali ete mayi pe ekoma mpasi. Bidon yoko kaka ya 20 litres, e ezalaki kaka na 200 francs congolais mpose moluki, mokomi kote kama na 1500 francs congolais, elobi Angel Modia, omofandi ya Mbujimayi na elobeli actualite.cd. Mpasi ya lotiliki eye, ezali pona ba masini ya kompani e ya centrale hydroelectrique ya Tchala e epesa ka lotiliki, ezali bongo na pan. Awa na Etats-Unis, mwana mboka Mutombo Dikembe, azwi bongo mbano ya lukumu ya ambassadeur mondial ya NBA, oyo ezali Fédération Nationale ya Basketball ya ekolo Etats-Unis. Mbano eye epesa miliye na seremoni ya monene e isali maki na Cleveland na ekolo Amerika. Mutombo Dikembe azwi mbano eye mingi mingi na misala ya kosalisa bato azali kosala omulongo mobimba kasi mingi mingi na ekolo Congo démocratique na kotonga l'hôpital ya monene pe etelo ya monene. Mutombo Dikembe azali bongo yoko ya babeti basketball ya minene ya kala ekolo Etats-Unis epai wapi abeta mibu koleka zomi na mwambe. Toko mibongo na suka ya masolo na biso mokolo mwalilo, totondi bino botondi lokola bolanda ki biso. Bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobosa na pete kolaike page na biso Facebook. Ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye na lisalisi ya Edi Isango. Fatou Makala la alimasi ya Zalaki Bongo onzela ya masini. Tokuta na bino lisusu na ngonga 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso esusu. Botika la malamu.
Sangona Lingala na VOA Afrique 97.4.